Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Yes, velkommen til, kære seer. Mit navn det er Nima Samani, og jeg skal i dag interviewe skuespiller Dorte Rømer. Og det skal jeg, fordi at Berlingske Tidende har på det seneste dækket eller bragt en række artikler om, hvordan særligt kvindelige debattører, men sådan set også kvinder med en form for holdning eller udtalelser i den offentlige debat eller i det offentlige, i medierne generelt, i høj grad modtager dødstrusler, og i så høj grad, at det ligefrem også er organiseret. Og en af dem, der modtager de her dødstrusler og også chikanerende mails og sexistiske mails, sexistisk krænkende mail, det er som sagt dig, Dorte Rømer. Velkommen til. Du kommer lige ind her nu, fordi du lige skulle finde
en oplader. Tak for det. Jeg skulle lige finde en oplader, ja.
Tak fordi du var med. Også altså, særligt tak fordi du var med, fordi det er jo det som du gør nu, altså det at du sidder her på Den Uafhængige og lærer mig interviewe dig, det er jo i høj grad den slags, der faktisk har ført til en radikal ændring i din liv, i den forstand, at du lige pludselig skal være vidne til og offer for den her slags trusler.
Der er jo det gode. Jeg vil helst ikke hedde offer. Jeg vil gerne være en modtager.
Ja. Det er sådan set ikke negativt ment, når jeg siger offer.
Jeg bliver meget træt af det, fordi jeg får hele tiden at vide, du må ikke være et offer. Du er et offer, uanset om jeg er det eller ej. Jeg står ikke og piver over det her. Jeg prøver at lave en ændring.
Okay, og det er nemlig derfor, du er her nu, og det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg vil gerne lige til at starte med, fordi inden vi gik på her, der spurgte jeg dig om hvad jeg skulle kalde dig, om jeg skulle kalde dig skuespiller og debattør, og så siger du, nej, du er sådan set bare skuespiller. Og der kan jeg jo godt undre mig, fordi jeg er debattør. I det her tilfælde interviewer jeg dig, men normalt så debatterer jeg og lægger også mine holdninger frem. Og det har i et vist omfang resulteret i, at jeg får beskeder, der går på, at jeg er en landsskadelig perk, og i et mindre omfang har jeg fået beskeder, der handlede om, at jeg skulle passe på, hvor jeg gik, og jeg skulle kigge mig over ryggen osv. Men jeg er jo det, der hedder en debattør. Altså, jeg stikker næsen frem, ikke engang, bare når folk spørger. Jeg gør det også, når jeg gør det også per eget initiativ. Jeg skriver klummer, det er også i høj grad det, jeg faktisk lever af. Men du vil jo ikke se dig selv som debattør.
Nej, fordi jeg udtaler mig som privatperson, når jeg bliver spurgt. Jeg skriver ikke læserbreve. Jeg er blevet opfordret til at lave en kronik i Politikken. Det var den, der sådan kom før Weinstein-hashtagget osv. Det er sådan set den eneste gang, jeg har underskrevet mig med mit eget navn. Så er det responser, og det svar på interviews som til dig, artikler og tv og tv-programmer og sådan noget.
Så hvad er det, der... Ja, ved du hvad? Lad os lige prøve, og lad os da få det frem, hvad det handler om, faktisk, i stedet for...
Skal vi bakke historien op?
Historien op, for nu vil jeg vise nogle ting. Nu vil jeg vise nogle mails, som du har modtaget. Det er nogle mails, du har sendt til mig tidligere. Ja. Det, jeg har fået lov til
kærestebrevene. At
og så skal vi jo tale om, hvad det er, der medfører. Hvad har du sagt i offentligheden, som har medført det her? Jamen, det kan jo være, at det kommer til at udstille sig. Ja. Her kan du se emnefelt sendt 28. januar, det vil sige, det er faktisk snart et år siden. 28. januar, eller knap og nap, men 28. januar 2020, klokken 00:30 om natten, har du fået en mail, hvor der står... luder i emnefeltet, og så står der sutpik luder. Senere så er der i emnefeltet, det er faktisk en, der så er nogle dage yngre, den mail, der står femi, og så står der, vi dræber dig, prik, prik, prik. Og skal lige se her, for at man kan se det sidste, skal jeg lige fjerne den her, så står der, ja, det var egentlig ikke så avanceret, det der stod, men så står der, knæpper dig hårdt. Og det er altså noget, du modtager fra en mail, der har en masse forskellige tal, og så står der snabla guerilla mail.
Det er guerillamail og ja. Protonmail og kok.li og feministkiller og you name it.
Ja. Okay, og her, nu kan man så ikke lige se os, det gør ikke så meget. Der står done i emnefeltet, så står der we are going to kill you, you little redhead whore. You fucked with the wrong people. We take revenge on you. Rest in peace, står det Rømer 2020. Og altså sådan det, ja, jeg ved ikke engang, jeg overhovedet behøver oversætte det, men vi dræber dig, din lille rødhårede luder. Du har fucket med de forkerte mennesker. Vi vil hævne os på dig. Hvil i fred, Dorte Rømer 2020.
De bærer mig dog om at hvile i fred. Det er jo altid meget pænt af dem, ikke? Og så er de ikke stadig korrekt, fordi we will. Altså, så det er jo heller ikke korrekt. Så jeg ved ikke, om jeg skal have en rød pen frem og så sidde med menstruationsblod og rette stavefejlene. Det har jeg faktisk overvejet. Men jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal sende dem hen, jo.
Så, kan man egentlig svare på de her mails?
Det kan man da sikkert.
Så kommer der ikke en eller anden fejlmail tilbage om, at du...
Det ved jeg ikke. Den slags svarer jeg ikke. Nej, det kan jeg love dig for. Det har jeg ikke lyst til.
Det kan jeg godt forstå.
Jeg forhandler ikke med terrorister.
Altså. Så er der nogen, der skriver, en pige forsvandt en gang og blev aldrig fundet igen. Det er jo altså en subtil måde at sige på, eller det ved jeg ikke, hvor subtilt det er at sige på, at det samme kan ske for dig.
Ja, det er jo så en direkte trussel mod min dag.
Det er det. Her står der, tak for hjælpen, Rømer, med at belaste politiet. Det har været en stor hjælp for os, og vi vil opfordre alle til at anmelde os. Så er der nogle ting, du har sat hvidt papir over, det kan vi lige komme tilbage til. Så står der, vi giver dig fred resten af året nu, vi tager en lang og velfortjent ferie nu, og viber vores handsker fra vores, hvad står der, burner laptops. Hils vores gode venner i politiet hjerte. 8 måneder, ingen arrestordre på os. Ahahahaha. Vi har allerede vundet den her kamp. Altså, de siger på den ene side, at de er venner med politiet, siger de.
Ja, det er en øjeblik.
Og så siger de, at alle de her trusler, de har sendt til dig igennem 8 måneder, har ikke medført en eneste arrestordre. Er de mennesker, der... Altså, de ved, du har politianmeldt dem.
Det ved de jo.
Det ved de. Du har politianmeldt dem. Hvor lang tid efter
det, men det kan man sige. Det har jeg jo så også udtalt meget tydeligt, at alt, hvad der bliver sendt til mig af trusler. Jeg har også begyndt, at private beskeder, altså hadbeskeder fra Facebook og Messenger ting og sager. Hvis det kommer, så deler jeg det nu. Jeg gider ikke længere forsvare og beskytte de her mennesker, som sidder og bare lade sådan deres galle vælte ud over mig.
Men det siger jo noget om, at de følger dig på en måde, så hver gang du foretager dig et skridt offentligt, altså på sociale medier, så får du straks respons i forhold til det. Og så i form af trusler.
Mm-hmm.
Hvad er det her, som du har sat på, som jeg og seerne ikke må se?
Det er min adresse.
Okay, det er simpelthen, hvor du sidder nu. Så de har din private adresse?
Ja.
Har de...
Der har de jo så også været på besøg, kan man sige.
Det var så det, jeg skulle til at spørge om. Hvornår har de været det?
Det har de været i august måned.
Okay, og hvordan kom det til udtryk, at de var på besøg?
At der er forsvundet effekter for vores bopæl, og de kort tid... Altså, de skrev adressen, det vil komme og slå mig ihjel. Og så en time efter, at de havde været her, skrev de så, hvordan vil du helst dø? Hahaha.
Okay, og var der tegn på indbrud, eller hvordan?
Ikke umiddelbart indbrud, men der er fjernet ting meget tydeligt. Så,
hvad er meget tydeligt, hvis jeg må spørge?
At det er effekter, der er så store, så du med det samme vil bemærke, at de var væk.
Okay, det kunne for eksempel være et fjernsyn, en sofa, en stol.
Ja, nu har man nok ikke fjernsyn udenfor, men ellers, ja.
Nå, udenfor, det er udenfor, de har fjernet ting. Okay, det vil sige, det er din overbevisning, at det er de, det du er sikker på, at det er de samme mennesker, der kommer?
Nej,
det
er jeg ikke.
Nej.
Det kan jeg jo ikke, men det er nok de færreste, jeg synes sammenfaldet er meget pudsigt. Det er første gang, at de har sendt nogen med så kort interval. Og vi har en klar fornemmelse af, at vi er blevet overvåget omkring vores adresse og vores færden.
Og hvornår starter hvornår starter det her? Så nu har jeg jo skrevet her, at...
Det var i januar, 3. januar.
Det var 3. januar. Men hvad er årsagen til det? Hvad er det, der...
Jamen det mærkelige er, at jeg havde egentlig ligesom besluttet mig for, at jeg var meget aktiv omkring MeToo og det hele, da hashtagget startede. Jeg var med sammen med Lærke Reddersen, der kontaktede mig og bad mig om at være med til at lave et projekt, der hed Stop Stilheden, ja. Hvor vi samlede vidnesbyrd og lavede en reading med alle de her voldsomme overgrebsting for at prøve at lave en forandring. Så det, jeg er gået ud offentligt og sagt, det er, vi er bedre, og vi kan blive bedre. Vi skal være bedre kollegaer, vi skal passe bedre på hinanden på arbejdet, og vi skal ikke forgribe os på hinanden. Og når vi er på arbejde, skal vi være professionelle. Og har vi lyst til at date, eller bliver lun på hinanden, så må man sige, når vi er færdige med det her projekt, skal vi så ikke tage en kop kaffe. Det er sådan set det, jeg har sagt. Okay. Kogt godt ned, ikke?
Så sådan set egentlig sådan meget moderat statements inden for
det. Det synes jeg jo er sund fornuft og god etisk samarbejdskultur.
Og så begynder det ellers at vælte ind med det her.
Det gør det efter, at jeg har nået det, kan man sige, toppen af det, jeg kan nå. Fordi de danske politikere var ikke særlig lydhøre, og det var vores fagforeninger heller ikke på det andet tidspunkt. Men det var Nordisk Ministerråd, som inviterede mig ind både til at lave en tale for dem, og så var jeg op for Nordisk Ministerråd i Stockholm og give en tale om, hvad foregår der i Danmark. Og der foregik jo ikke så meget, fordi jeg stod sammen med den finske ligestillingsminister og formanden for svensk scenekunst og så mig.
Det er jo, du er jo en del af, som jeg nævnte, Berlingskes artikelserie om det her, hvor blandt andet Louise Kølsen, også kendt som twerk queen, uddannet psykolog, men også kendt som twerk queen, også med, der er også en DR-dokumentar, der handler om, hvordan hun bliver udsat for... for noget nær det samme.
Det er det samme, og vi kan jo genkende, vi har koordineret, eller korresponderet omkring afsenderne. Det er den samme personkreds.
Okay, det er den samme personkreds. Nu spørger jeg lidt nærgående ind til det, fordi det jo fremgår, at af den mail, de kalder dig jo en rødhåret luder.
Ja.
Tror du, det her, det sker for dig, fordi du... Hvorfor tror du, det her det sker for dig? Hvad tror du er årsagen til, at det sker for dig, og det sker for Louise Kølsen, og nødvendigvis ikke for... Det sker for mange andre kvinder, eller det sker for nogle andre kvinder?
Det sker for rigtig mange andre kvinder, der har været en del af
det. Tror du, det handler om, et, du er kvinde, to, at du er rødhåret? Tror du rent faktisk, det har noget at sige?
Jeg håber ikke, det har noget at gøre med, at man er rødhåret. Nej. Jeg tror, det handler om, at vi er kvinder, og vi udtaler os om ting, som ligger os på sinde. Det er, de kan mærke, det er noget, der vi er også personligt investeret i det. Vi er jo ikke nogen, der står og taler strategisk om noget. Vi fortæller om vores egne overgreb og vores egne eksempler på det, netop for ikke at drage andres historier til angreb. Altså, okay. Derfor, jeg refererer aldrig til, hvad der er foregået i readings og de historier, der er i stopstilheden. Simpelthen fordi det skal være skrællet væk. Jeg udtaler mig som privatperson, fuldstændig uafhængig af samtlige foreninger.
Og hashtag stop stilheden, det går ud på, ligesom, at man skal tale ud. Eller hvad?
Ja, vi indsamlede jo beretninger til brug for en reading, som Lærke Reddersen så satte sammen. Hun redigerede ikke, men lavede en dramatisk bue, så man havde sådan en historiefortælling i, for ellers kan man jo ikke holde ud og høre halvanden time.
Nej.
Og det var ligesom et projekt, der var for sig selv, kan man sige. Så det er ikke en forening eller noget.
Man siger, juridisk set, så siger man, at en trussel er en trussel efter straffeloven, når den er egnet. Det er sådan set lige meget, hvad lige præcis med den bestemmelse i straffeloven, er det faktisk lige meget, hvad, eller ikke helt, men det kan være lige meget, hvad afsenderen havde tænkt med sin trussel, eller den besked vedkommende sendte. Det handler om indholdet af beskeden er egnet til at fremkalde frygt hos dig som modtager.
Ja. Altså paragraf 266 i straffeloven, det er lige præcis den paragraf, de her trusler på liv, død og voldtægt hører ind under. Ja. Så der er ikke så meget straffelov.
Og der var mit spørgsmål så, når du har modtaget dem her, det virker jo organiseret.
Det er det jo.
Og hvor ofte er det? Nu har jeg vist et...
Jamen, nu har jeg jo fået fri, siger de. Så siden august, så har jeg jo, nu er jeg jo så på vinterferie fra dødstrusler. Det er jo så meget godt.
Okay. Men er det noget, der tikker ind dagligt? Er det noget, der tikker ind hver anden dag?
Det tikker
ind om natten?
Det tikker primært ind om aftenen og natten. Og en overgang var der sådan typisk torsdag, fredag. Jeg ved ikke, om han har fået tidlig fri for badminton eller andet. Okay. Men det var meget ofte der. Og så var hver anden dag.
Hvor bange er du? På en skala fra 1 til 10, hvor bange er du, hvis 10 er, at du hver dag du går på gaden, er bange for, at der er nogen, der kommer bagfra og overfalder dig, eller at der er nogen, der bryder ind i dit hus midt om natten, mens du sover? Hvor bange er du?
Bange er... Det er svært for mig at sige, hvor bange jeg er. Hvor vred jeg er. Der er vi på en 9,5. Hvor meget tager jeg det alvorligt? Der er jeg på en 9,5. Bange er jeg ikke. Det er ikke sådan, at når hoveddøren rasler, så tænker jeg, åh, nu kommer de og spiser mig. Men,
nej, men frygter
fordi
du for
jeg,
det?
Fordi, det er så skidesvært at forklare, fordi jeg er ikke bange for dem, eller ham, der starter med at sende dem. Det jeg er bange for, det er alle hans venner, som måske for første gang i sit liv hører, ej, hvor er du sej, du tør skrive sådan noget. Det er dem, jeg er bange for. Og det er copycatsene. Det er dem, der løber med og gør det værre. Det kan vi jo se fra alt, hvad der hedder digitale krænkelser og forskning, at den, der ligesom er ham, der starter branden, det er sjældent ham, der går ud. Det er som regel alle hans venner.
Så du er bange for, at det her det kommer til at skabe en tendens?
Ja, det er en tendens, jo ikke? Og det skaber jo sådan et heppekor af, jo, hvem kan gøre noget vildere, hvem kan gøre noget. Og derfor er alle alarmklokker ringet for alvor, da de gik efter min datter. Og der har jeg det sådan, det kan jeg næsten ikke bære.
Hvordan er de gået efter din datter?
Jamen, nu er det her jo så bare en del af de ting, der er sendt, ikke? Men ja. Når man tror et barn på 10 år, så er man pænt syg.
Okay, så du har simpelthen også fået en mail, hvor de skriver og tilkendegiver, at de ved, at du har en datter.
Ja.
Og at de også vil gøre hende ondt.
Ja.
Vores justitsminister Nick Hækkerup har jo langt om længe, eller han har i hvert fald reageret efter, at Berlingske Tidende, de satte fokus på det her.
Ja.
Hvornår melder du det første? Hvornår går du første gang til politiet? Hvor lang tid siden er det, du første gang? Hvor lang tid har det stået på?
Siden 3. januar 2020. Ja.
Og hvornår går du første gang til politiet?
3. januar 2020.
Okay, det gør du.
Og så er jeg anmelder hver eneste trussel, hver eneste gang.
Mm.
Og det skal man gøre, og det håber jeg virkelig, at folk derude lader være med at tage min og de andre kvinders historie og tænke, at det er lige meget, der sker ikke noget. Det er så vigtigt, fordi det er lige præcis de her mange mails, hyppigheden af det, teksten, alle de her ting, de skal bruge til at finde dem, der sender dem og stopper dem og får dem dømt efter gældende lov.
Grete Christiansen spørger, hvad gør politiet så? Egentlig, når du så henvender dig til dem. Du har jo deres...
Jeg er pandeven med politiet. De gør ikke noget. Politiet siger sådan lidt, nå, jeg sender en anmeldelse ind, og så går der 3-4 måneder, før de optager anmeldelsen. Det er, hvad de gør.
Men du tager ind på stationen, og så taler du...
Nej. Det skal man ikke gøre. Man skal anmelde det digitalt. Man skal ikke møde op. Der er fejlagtige, for er der nogen, der får at vide, du skal tage en kopi. Altså simpelthen en fotokopi, og så skal du gå ind på en politistation og anmelde. Det skal du ikke. Du skal anmelde den digitalt, og du skal videresende hele mailen, så alle data kommer med.
Okay, for jeg er engang gået ind til politiet, og så havde jeg taget billeder af det på min telefon, og så gik jeg ind på politiet på hovedbanegården og anmeldte det der. Og der sagde betjenten jo sådan, jamen, det var fordi jeg havde udtalt mig om noget med en eller anden fodboldspiller, der var skiftet fra FCK til Brøndby. Nej, fra Brøndby til FCK, og det havde udtalt mig om i Godmorgen Danmark på TV2. Jeg er jo egentlig ret ligeglad med emnet.
Det er meget kontroversielt. Det skal man ikke gøre.
Nej, det er meget kontroversielt. Og der siger betjenten også, og det er jo noget, jeg undrer mig over, der siger betjenten, jamen altså, er det ikke lidt forventeligt, når du udtaler dig om sådan noget offentligt? Så er det sådan, jo, men det måske er det endnu mere problematisk, når man som debattør får den slags, fordi der er jo et spørgsmål om en ytringsfrihed, der bliver begrænset. Folk bliver jo bange for at gå ud og sige noget. Du bliver bange for at gå ud og sige noget.
Altså, det værste ved det her er jo, at det skræmmer jo folk væk fra debatten. Det er også vores ytringsfrihed, men vores ytringsfrihed er bare ikke beskyttet. Så vi bliver udsat for de her ting, og igen, det er jo ikke den enkelte politimand, jeg har et problem med. Det er, at der ikke er en enhed, der er ikke nogen penge. Rigspolitiet skal ovenikøbet reducere med 50%. Så de enheder, der egentlig burde komme og spore de digitale ting, de har ikke midlerne, de har ikke tiden. Jeg beder ikke om, at der står to uniformerede betjente, du gød, nej. Men det ville være rart, for eksempel, når der er aktivitet af den her kaliber omkring min og min families bolig, få timer efter, jeg igen har fået en dødstrussel, at de så kommer ud og undersøger og tager nogle fingeraftryk. Det gør de ikke. Så det er slet.
Hvad siger du til, at de ikke gør det?
De siger jo, det kan jo være en anden. Ja, og det er også korrekt. Det kan jo godt være en anden. Men det kan jeg ikke bevise. De kan heller ikke modbevise det. Jeg tænker, når man i 8 måneder systematisk har fået at vide, at vi kommer på den og den adresse, vi slår dig ihjel, vi hakker dig i stykker, vi gruppevoldtager dig, din fede dumme kæle, eller fed har de faktisk ikke kaldt mig om. Det er jeg heller ikke, jeg vejer 48 kilo. Men ellers, når du har fået det at vide hele tiden, og der så sker noget, hvor jeg tænker, hvor død skal jeg være, før de kommer? Hvor meget skal min datter voldtages, før de reagerer? Og det er der, hvor jeg har den, at der kan man godt føle noget afmagt, ikke?
Jo, men hvad så med sporingsmæssigt? Altså, kan politiet, er det indtryk, at de simpelthen ikke efterforsker det, eller er det det indtryk, at de ikke kan?
Jeg tror, de har efterforsket det, men når man ikke tager alle de trusler fra de forskellige politikredse og samkører, så bliver det jo rigtig, rigtig svært for efterforskerne at finde alle tingene. Plus, alle ved, der har en server, at hvis ikke man ligesom tapper oplysningerne, jamen, så bliver de overskrevet. Og når der går 3 måneder, så er sporene jo slettet på de forskellige server. Og politiet har jo sagt direkte til mig, vi kan ikke efterforske det. Fordi der er andet på en af mailadresserne, hvor jeg sendte beviser på, her er der står, kommer du med en retskendelse, så udleverer vi IP-adressen. Og så siger de, men det kan vi ikke, så skal vi sende en mand til Schweiz. Og der var så en af mine søde veninder, som sagde, nej, måske skulle de tage og sende en kvinde.
Ja, men hvorfor til Schweiz?
Det er, fordi serveren står i Schweiz. Der er lavet nogle regler i forhold til, fordi hele det her krypteringsnetværk, Bitcoin, hvad ved jeg, det er jo beskyttet i Schweiz. Så derfor så kan du sende, hvad fanden du vil, bare du sørger for at køre det igennem en adresse eller et firma, som har base i Schweiz.
Okay, Charlotte Bostrup her skriver, truslum imod, og det kan man jo ikke være uenig i, truslum mod kvinder skal stoppes, politiet må tage sig sammen. Og det er jo også, det er jo her, hvor det er jo også en, altså, det er jo en god sag for justitsministeren at gå ind i, kan man sige, fordi det handler jo både om ytringsfrihed og debattørs ret til at ytre sig, men også noget med, at det navnligt går ud over kvinder, det her.
Det gør det,
altså. Ja. Hvad så, når politiet siger til dig, at de ikke kan, Har du skældt politiet ud? Har du givet dem en opsang?
Nej, jeg ikke, fordi det er jo igen, det er jo en betjent, der sidder og tager telefonen. Det er jo ikke ham, der gør det. Nej, men jeg har delt min frustration med en betjent, som sagde, prøv nu at høre, jeg har fået så mange trusler, der er aldrig sket noget. Hvor jeg sagde, nu skal du høre her, mester Jækkel. Jeg har fået trusler før, som der er sket. Jeg har oplevet at blive truet efter et stand-up show, hvor at benzinslangene så hed af min bil, fordi de ville have, at den skulle bryde brand, hvilket den gjorde. Jeg er blevet truet med, at vi kommer og slår dig ihjel, vi kommer og slår dig ihjel, og så var der ikke ét, men 2 brandattentater i mit hus. Så jeg har lidt sådan, jeg har det rigtig dårligt med trusler for mig.
Undskyld, du har haft brandattentat på din bil efter et stand-up show?
Ja, fordi
du har
at...
brandforsøg på et brandattentatsforsøg på din ejendom?
Tredje gang, noget de ikke har sat ild, og der var vi inde i huset.
Og alle de her ting, der er politiet vel forhåbentlig dukket op fysisk?
Nej.
Så der er nogen, der har forsøgt at tænde ild til din ejendom, og der er
politiet... Men det er tidligere, det kan man sige, det er ikke lige omkring den her sag, det er tidligere. Og det er derfor, jeg siger til politibetjenten, når nogen truer mig, så har jeg rigtig dårlige erfaringer, fordi de ikke stopper ved truslerne.
Okay. Men hvordan kan det være, altså sådan, hvis nogen har forsøgt at tage ild til din bil og lykkedes med det, der har du vel kontaktet politiet, går jeg ud fra.
Ja, men der sker jo ikke
noget. Der sker ikke noget, de kommer ikke engang ud, for det er jo ret...
Der holdt jeg ude på en motorvej, ikke, og bilen gik i brand. Altså.
Okay, og da det var brandattentatsforsøg på dit hjem, hvordan kom det til udtryk, at du... Hvordan...
At vi fik en melding fra vores nabo, at der havde været brand, og de havde slukket den, og den var påsat. Og så tredje gang, da der så var det, der var det så vores nabo, der skålede til min mand, og sagde, nu er de her! Så løb de ud og drengede det. Der kom politiet så, vil jeg så sige.
Ja. Og rejste en sag, og så er der ikke sket noget. Eller hvad? Nej. Hvordan... altså det man jo tænker, det er at for eksempel med MeToo og så videre, at den bevægelse jo er blevet relevant, fordi der er et system, der ikke griber ind imod de her ting, der er måske også et retssystem, der ikke værner om kvinders rettigheder og så videre. Og så begår folk, så går de til selvtægt. Eller sådan, så må man jo gøre noget selv.
Ja, men hvis, altså, måske er det der er problemet i MeToo, det er, at der er nogen, der har begået selvtægt over for kvinder især. Ja. Selvfølgelig også få mænd, ikke?
Men, det var også en latterlig parallel at drage, men forstår mig ret, du oplever alle de her ting, du går til politiet, du føler ikke rigtigt, der sker noget. Har du overvejet at gå udenom politiet?
I de mørke stunder, så tænker man jo altid, ikke, at man har lyst til, hvem kender man, der har et tæskehold, ikke? Ja. Men det er jo rigtig svært at have et tæskehold, når man ikke ved, hvem der er, der har selv truslet.
Ja, eller at man, jamen jeg mener bare, at man, om du sådan selv er gået i efterforskningsmode, eller hvad man skal
sige. Ja, selvfølgelig. Det gør vi jo, det er jo det første, man gør, ikke? Altså jeg gør alt, hvad jeg skal. Og så kører man igennem, jeg skulle blandt andet, vi har haft en privat sikkerheds, hvad hedder det, sådan en sikkerhedskonsulent på, og sikre, vores færden, vores hjem, hvad kan vi selv gøre? Der er en masse tiltag sikkerhedsmæssigt, jeg skal udføre nærmest dagligt. Ikke? Og der er en masse ting, jeg skal undlade. Jeg kan ikke længere dele et billede, bare sådan, se her er vi, og nu er vi i Tivoli. Det kan jeg ikke, fordi jeg kan ikke vise billederne af min datter, jeg kan ikke vise, hvor jeg er. Jeg kan tage et billede, og så kan jeg blokere min datters ansigt, og så kan jeg sige, at vi var i Tivoli. Men ikke sige, hvornår. Jeg kan ikke længere dele et billede med, her, nu har jeg gæster, nu sidder vi her, hvem de er, hvor de bor, hvad vi gør. Altså.
Så du har simpelthen hyret en privat?
Ja, det var jeg nødt til. Jeg var nødt til at vide, hvad kan jeg selv gøre for at minimere en risiko? Fordi politiet, de var sådan lidt...
Den vejledning har du ikke fået fra politiet, i forhold til, hvad du selv kunne gøre? Så ikke, du har selv...
ikke officielt.
Så du betaler selv en person, ja. En person, du har hyret? Ja.
Og så har jeg haft en uofficiel politimand, der sagde, nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg ville gøre, hvis jeg var dig, og det var mit barn, der blev truet. Og så kom han med en masse ting, og så sagde jeg ham mange tak, og så har vi gjort det.
Okay. Så nu har du fået at vide, at de her personer, der truer dig, de har jo skrevet til dig, at skriver de her, de giver dig ferie resten af
ja,
året.
Ja, det var pænt af dem, ikke?
Jo, de giver dig ferie resten af året, og den er skrevet den 17. august. Okay, den er skrevet den 17. august. Har du hørt fra dem siden den 17. august?
Nej.
Så det er faktisk noget, det lader til, de mener, og så kan du så forvente, at fra 1. januar går de berserk igen.
Det er jo så lidt det, man venter, fordi de giver jo ligesom ikke slip, kan man sige. Ikke? Og så er der også mange, der siger, at når du får dem, så slet dem bare. Ikke? Men det kan jeg jo ikke. Der er jo også en grund til, at når man får en bombetrussel, så siger en folkeskole jo heller ikke, nå, det lader vi som ingenting. Du er jo nødt til at reagere på sådan nogle trusler i en sådan kaliber. Fordi hvis nu, ikke? Der var jo også en lærer i Frankrig, som fik nogle advarsler.
Ja.
Altså, så man kan heller ikke bare sige, der sker ikke noget. Og jeg har skiftet mailadresse rigtig mange gange, men de skriver nu, de seneste her kommer på min firma-mail, og jeg kan jo ikke bede det firma, jeg er ansat i, om at skifte firmanavn, fordi jeg bliver truet. Og det er jo også en af de her ting, også med kvinder, der bliver stalket. Det har nogle voldsomme konsekvenser for omgivelserne. Det er derfor, vi bliver ikke alene sårbare, men også ofte fyret. Fordi der er nogen, der forfølger os, men det er os, der får ligesom dobbelt straf ud af det.
Jo, men din datter er jo også blevet inddraget i det her, altså sådan, så du må på en eller anden måde også være bekymret for hendes færden, når du ikke er sammen med
selvfølgelig
hende.
Selvfølgelig er det.
Ja.
Altså, det er enhver forældre jo, når man sender dem ud i trafikken. Nu er jeg bare dobbelt sikker på, eller usikker på, hvad der
sker. Hvordan har du det, når du sender hende i skole?
Jeg er foreløbig sådan ret tryg ved skolen.
Ja, okay. Men til og fra skolen, der er du... Du er ikke bange for hendes ved og vel, når du sætter hende sted?
Jo.
Ja.
Og det tager vi hånd om, og det vil jeg ikke komme nærmere ind på af sikkerhedshensyn.
Nej. Der er en, der skriver her, Stella Birk Hansen skriver, politiet må være ansvarlig, når de ikke beskytter. Det er deres egen opgave at undersøge, eller det er deres opgave at undersøge og behandle de, som søger hjælp korrekt.
Ja. Og det er jeg glad for, du siger, Stella, og det er jo også derfor, jeg håber, at der bliver tilføjet nogle midler. Hmm. Fordi politiet har ikke, at de kan ikke overkomme alle de opgaver, der er i samfundet. Og det her er jo, kan man sige, noget nyt. Digitale krænkelser er nyt. Ja. I den sentens. Det er jo ikke som gammelt politiarbejde. Så det vil sige, der skal noget, og det koster noget at have sådan nogle specialister. Det gør det. Og hvis man skal fastholde så dygtige IT-folk, så kan man altså ikke spise dem af med en pizza og 16.000 om måneden. Altså,
du siger, du har skiftet mail. Har du skiftet?
Jeg har skiftet mailadresse 3 gange, ja.
Du har skiftet mailadresse 3 gange. Du har et indtryk af, at de kommer og stjæler effekter uden for dit hus. Har det været...
Jeg kan ikke lide din vage beskrivelse af, du har fornemmelsen af.
Nej, men
jeg ved, at der er forsvundet effekter.
Det er de samme personer.
Ja, det har jeg en fornemmelse af. Det går.
Det har du en fornemmelse af. Ja. Har det været på tale i din familie at flytte? Er simpelthen været tvunget til at skulle fysisk flytte til et andet hjem?
De finder os jo alligevel. Det gør man jo i Danmark. Altså, og det er jo også den der, de skal ikke knægte mig. Altså, de skal ikke have lov til at bestemme, hvor jeg må være. Jeg har ytringsfrihed i Danmark. Jeg har lov til at sige de ting, jeg gør. Og det er ikke særlig, synes jeg, rabiat at sige, vi skal være bedre kollegaer. Vi skal holde op med at forgribe os på hinanden. Jeg synes virkelig ikke, det er en udtalelse, der fortjener mordtrusler. Og på den måde er det også lidt, jeg er stadigvæk paf over den reaktion, jeg får på de ting, jeg siger. Fordi i min version, der er det almindelig sund fornuft og god opdragelse.
Ja, det er fuldstændig...
Jeg synes ikke, det er jo det, der står i det år. Altså, det står i loven. Det er... Jeg tror ikke, det står i grundloven, men det er der tæt på.
Ja, det indirekte står det i grundloven, vil jeg i hvert fald sige. Ja. Ja. Jeg vil ikke tage mere af din tid, Dorte Rømer. Tusind tak, fordi du var med her. Slutligt, der Lene Knudsen skriver mærkelig spørgeteknik fra... Samani, det føles nærmest, som om hun er under anklage. Det håber jeg ikke, du har følt.
Nej. Men du kan godt lide at lægge tvivl, men det er også, fordi du er jurist.
Føler du dig mistænkeliggjort af mig?
Nej, nej. Åh, det var svært at svare på. jeg er vant til, at hver eneste gang, jeg skal tale med en journalist, eller i en debat, eller noget, så skal jeg bevise, at jeg har fået de her trusler. Du bad mig selv om at få billeder, hvor jeg sagde, det kan du godt, men jeg er nødt til at strege det her ud.
Ja.
Så det er hele tiden mig, der har bevisbyrden. Du bliver ved med at sige, at der angiveligt er fjernet effekter. Der er fjernet, men jeg kan jo ikke sige, hvem det er. Jeg kan heller ikke sige det, de her personer. Og nogle gange synes jeg, at pressen og dem, der spørges, deres intense forsvar for en anonym mand, er meget, meget stort. Og det sidste, jeg vil, det er at anklage nogen. Og det er også derfor, at jeg ikke vil gisne, når folk siger, hvem tror du, det er? Jamen, jeg har en helt klar fornemmelse af, hvilken personkreds det er. Men jeg skal have the smoking gun. Jeg står ikke og hverken nævner navne eller grupperinger, uden at vide det, fordi det er en forfærdelig anklage. Fuldstændig, som jeg har haft det med MeToo, når folk siger, åh, sige navne og sige hvad. Nej, det er jura. Vi skal ikke anklage nogen. Vi skal have de ting, der skal anklages, skal ikke ud på den måde i et forum. Vi skal være ordentlige ved hinanden. Vi skal følge landets love. Og det er pissesvært for os, der bliver udsat for de her trusler. Vi skal være mere rene i spyttet. Vi skal bevise, at vi modtager det. Vi skal hele tiden stå på mål for, passer det nu? Det kan man godt blive en lille smule træt af, at der ikke er en lidt mere empati for, at nogen siger, fuck, hvor er det hårdt. Altså, fuck, hvis det var min datter, der blev truet, jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Det er der så nogen, der siger, det skriver de heldigvis pænt. Men det er ubegribeligt, indtil det sker for folk selv. Og det hører jeg jo også. Der er også mænd, der skriver til mig og siger, at jeg synes godt nok, at det var lidt, og du var lidt nærtagende. Og så fik jeg sådan en trussel. Ej, hvor blev jeg bange. Hvor skulle jeg? Nej, og nu tjekker jeg min bildæk, og er de blevet skåret op og sådan noget. Hvor jeg havde det sådan lidt. Ja, så gang du det med 8 måneder.
Ja. Og dit barn. Jeg har fået et par dødstrusler, hvor det har været af sådan en karakter, hvor man har tænkt, okay, det er ikke noget vedkommende, har tænkt sig at realisere. Det er for bare et væk lige at gøre mig bange. Og endda det har bare har fået mig til at faktisk lige en gang imellem kigge mig over skulderen. Altså sådan, så,
det gør det jo, for tænk, at der er nogen derude, der ønsker dig noget så ondt. Altså, det er jo det, der er, og det er jo også derfor, de her trusler reagerer. Jeg starter min morgen, der er en grund til, at vi siger godmorgen til hinanden, ikke? Min morgen starter med, dø din fucking møgluder. Ui, altså, så er dagen ligesom i gang. Ikke? Og jeg kan ikke sidde og arbejde, uden at der kommer flow ind med trusler. Altså, det påvirker en hele tiden at få det. Hele tiden forvente, hvornår får jeg næste slag, hvad skriver de nu? Ikke? Og så er der sådan lidt, så prøver jeg jo, at trække mig selv lidt op. Og som jeg siger, så længe, at det første, jeg bemærker, at det er stavefejl, så er der håb for mig. Altså.
Trine Damsgaard skriver her afslutningsvis, al mulig solidaritet til Dorte Rømer. Lena Schmidt skriver, hørt, og så var der en lige her, jeg gerne ville have med. Louise Christensen skriver, kære Dorte, tak fordi du siger det højt og insisterer på din ret til at italesætte de ting. Og jeg vil også sige, at jeg er meget, meget taknemmelig for, at du ville stille op her på den uafhængige. Det var i tvivl om, du ville have ringet til dig, fordi det jo netop er den slags, der får folk til at starte at skrive beskeder, hvor du skal starte din morgen med, at du skal dø, og du er en luder, og så videre. Ja. Det er uhørt. Så jeg er glad for, at du trods alt ikke...
Ja, fordi jeg synes jo, det er vigtigt, og det er også vigtigt, at det her med... Det her, det afholder vores unge kvinder, vores døtre, vores søstre, vores mødre, til at deltage i den offentlige debat. Og det er så vigtigt, at kvinders perspektiv også er med. Og når man systematisk tvinger dem ud af en debat, jamen, så har vi ikke ytringsfrihed længere. Og vi går så langt, som at beskytte ytringsfriheden for nogle mennesker, som har nogle temmelig rabiate holdninger. Men også der kommer med et fredsommeligt budskab, vi bliver fejret af.
Dorte Rømer.
Ja, vi kunne blive ved, det skal vi ikke.
Nej, det skal vi ikke. Det er faktisk mig, der er gået over din tid. Men tusind tak, fordi du var med. Jeg klikker dig ud her, og så siger jeg farvel til vores seere. Men du må have en rigtig god...
Tak for det,
så med. Så håber jeg, at de rigtige personer ser med, og der bliver gjort noget ved det her fra de rigtige instanser. Du må have en god aften.
Tak.
Ja, og det var det hele. Mit navn, det er Nima Samani, og hvis du kunne lide det, du så, kære seer, så må du meget gerne gå ind på denuafhængige.dk og donere et beløb. Det kan være stort, lige så vel som det kan være lille, så vi fortsat kan blive ved med at lave de her interviews. Og du må også meget gerne like og dele det her opslag, så det her interview med Dorte Rømer, det kan komme ud, så budskabet det kan komme endnu længere ud. Og så vil jeg egentlig sige tak for alt, og mind jer om, at I selvfølgelig også kan høre det her som podcast efterfølgende på Spotify og på, ja, der hvor du henter din favoritpodcast, og på denuafhængige.dk selvfølgelig. Rigtig god aften. Jeg smutter.